tunin radioni sagal amerikati saganta radioni sagal amerika wutat hak jimatat galgal sati lamawrakka hak sati sadit metrbanji didemi shaniti fi soddo mitokkiratti washington dc rasani dabarsinu karrakun mantan jalkam olin kae san nagaya nagin san badada dakika soddoman qamnu khe satar dalle wana dunyan olte khe se bulti dikkat guddat walir resani bufnet ne san yegu jirra san galate fetcha naga san fun sada san gar ke nat la ma bari ammo kum la ma fkudani shani tan sora halake san ke sumes
al shabab dilbata kale sa hotel moqdisho khe sa halelu da yo tikkate nam kudala ma je se ramata odwar atattam jirtu anjalen ne gamada
warri filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetiif dorgomuu jiru waan rakko siyaasaa siiriyaa kan irratti maan jedha dorgommii maratoonii niyoork ta'a kalee dhumatte arralle keenumatti mo'ate itiyoophiyaalleen manumak tokko sadii keessa jirti yuunaayitid isteetsi ICC laaffisuu fi waraan adda 50 caalu siiriyaatti ergite bulchooti amerikaa tan irratti yaada akka qabanii oduun duubatti ammoo wedduu irsanii kenna waan irsanii qopheessin keessaa tokko oduutti isaan ajaalanne
al shabab dil batakalesa hotel moqdisho to korratti halella gesise golina ge gumsa kan takumma motummo tabalale fatejira halella kanan yotiqate namni kudala makana jefame yoto kanen ke sato ko abba qabenyo hotel sana kan imwa jajawrana seratum tonni lamas ke sattargamu waranni somaliya kannen halella kana gesi samara ajjesun debi kennu saatif kan galate fate gollina gae gumsa shoror ke summa bifadda dan gagge famu naga dunyaratti soda hama kannen uman ke sa tokko jede jira somaliya nagaftas gabi warin saqab wakati cetu gochu daf degge sabarbaachi su ka godan taw misensonni gollina gae gumsa cicca qaban radebe ani mirkane sanijiran halella shoror ke sota kamiyu muranno kenya indadabsi su jedu angoonni makka jedhanitti hidhattoonni al shabaab ulaa hoteela sahaafii itti seenan irratti konkolaataa boombiin irratti camadame irraa boombii dhoosuudhaan san booda haleellaa banan hoteela kana yeroo baay'ee kan keessatti fayyadamu aangoota mootummaaf abbootii daldalaa adda addaati ministeerri nageenyaa kan somaaliyaa VOA'f akka ibsanitti kanneen haleellaa kana gaggeessan uffata yookaan yuunifoormii waraana Burundii uffataa turanii jedhu. Miseensa hoggana paartii tokkummaan demokiraasii faqaa jedhamu obbo Habtaam Waayyaaleew dabalatee hogganoonni kabiroo afur irratti himata dhiyaate irratti manni murtii gadaanu murtii kenne kan ilaaleen oliyyannoo dhiyaate irratti manni murtii federaalaa murtii silaarra kennuun irra ture yeroo biraatti dabarsee jira. Kanaafis sababa manni murtii kenne galmee manni murtii gadaanu murtii irratti kenne akkasumas ragaa dhiyeesse nun dhaqqabne ka jedhu ture. Galmeen kun akka dhufuufis ajaja kenneera. Manni murtii kennuuf beellama yeroo jijjiiru kun sadaffaa yoo ta'u ammas onkololeessa 29 bara 2008tti beellamee jira. Abukaatoon himatamtootaa himannaan shoror keessummaa kan irratti dhiyaate ta'us manni murtii federaalaa dhaddachi 19ffaan himata dhiyeesse ibsuu waan hin dandeenyeef ofirraa ittisuu tokko malee gadhiisuu qabaa jedhu. Kanneen biroo himataman obbo Daaniyeel Shibashii, obbo Abrahaa Dassaa, obbo Yeshiwaas Asaffaa akkasumas obbo Abrahaam Salamoon ta'uun ni yaadatama. Ribxe loltoonni Sudaan kibbaa namoota tokkummaa mootummootaaf hojjetan kanneen hojii koontiraataarra jiran 13 darbe gadhiisuu isaanii tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Namoonni kun kutaa Nile River jedhamutti bidiruu boba'aa fee adeemaa ture tokko eeguuf isa waliin turan. Imala tokkummaa mootummootaa Sudaan kibbaa keessa jiru ibsa baaseen akka jedhetti lammiiwwan Sudaan kibbaa kanneen tokkummaa mootummootaaf hojjetan dilbata kaleessaa yeroo gadhiisanitti bidiruun boba'aa feetee turtes deebifamteetti jedha. Garuu ribxe loltoonni SPLA boba'aa liitirii 55,000 meeshaa quunnamtii fi meeshaa waraanaa 7 kan gaafoon kololeessa 26 qabatanii turan akka deebisaniif tokkummaa mootummootaa gaafatee jira. Ribxe loltoonni kun yeroo sana humnootii nagaa eegsisan 18 qabatanii ka turan yoo ta'u guyyaa 3 booda garuu gadhiisaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Xayyaarri maltoota Raashiyaa kan nama 224 fe'ee Masrii keessatti kufee hundumtuu dhuman sanaaf raashaan rakkoo teeknikaa fi dogoggora dhala namaa miti jechuun beeksisaa jirti. Xayyaarri kun samii keessatti akka caccabu ka godhu rakkoo teeknikaa tokko iyyuu hin jiru jechuudhaan itti aanaa daayireektarri daandii balalii xayyaaraa Alexander Smirnov har'a dubbatanii jiru. Xayyaarri kun balali'aa lafa hin dhoofne garuu inuma kufee jetti Moskoon. Hojjetoonni xayyaarichaa keessa turan to'annaa isaaniin ala waan ta'eef balaa isaan mudate kanallee quunnamtii gochuu yookaan immoo gabaasuuf yeroon arganne jedha. Aangawaan kun itti fufuudhaanis kaampaaniin xayyaaraa Raashaa Metrojet balaa guddaa isa mudate kanaa hojii balalii itti fufuu hin danda'u kufaatii xayyaara kanaa kan ilaaleen waraan irraan deebi'aa wanni ibsamuu danda'u tokko xayyaaricha sanaan ala tarkaanfii fudhatame kuffisee jedhan. Gareen Islaamik Isteet kan Masrii keessaa anatu xayyaaricha leelee kuffise jechuun kan dubbate ta'us Masriif Raashaan fudhatama dhabsiisanii jiru. Xayyaarri kun naannoo bashannanaa kan Masrii irraa gara Raashaa magaalaa lammaffaa akka taate Seent Piitersbargitti balali'aa ture. Uummanni Tarkii tasgabbiin akka bu'uuf sagalee kenne haa kabajamu jechuudhaan pireezidaantiin biyyattii addunyaaf waamicha dhiyeessaniiru. Dilbata kaleessa filannoo gaggeeffame Tarkii gara bulchiinsa paartii tokkotti ka deebise yoo ta'u kunis paartiin AKP bira paarlaamaa biyyattii keessaa sagalee yayyabaa qabu eega dhabe baatii shan booda ta'uusaati. Paartiin kun waggootii kurna darban caalaa keessatti yeroo duraatiif haalli kun isa mudate. Paartiin kun sagalee harka 50 hin guunneen injifatee paarlaamaa biyyatti miseensota 550 qabu keessaa barcuma 316 injifateera. Paartiin mormituu guddichi CCP jedhamu harka 25 qofaan injifachuun isaanii himameera. Adda addummaa guddaa ta'uusaati. Kunis duraan tilmaamamee ture sana caalaa jedhameera. Muummichi ministeeraa Tarkii Dilbata Kaleessaa deeggartoota isaaniif haasawaa dhageessanii tokkummaan akka argamuuf iyyataniiru. Tarkii ishee haaraa kan siyaasi ishee iddootti deebi'ee akka ijaaramuufis waamicha dhiyeessaniiru. Ministeerri haa jaalaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii har'a pireezidaantii Kaazaakistaan waliin kan wal argan yoo ta'u kunis imaltuu guyyootii 4 biyyootii Eeshiyaa waaltaa keessa gaggeessan keessa isa sadaffaa ta'uusaati. Pireezidaantiin Kaazaakistaan gama isaaniitiin akka dubbatanitti abbaa biyyummaa fi misooma diinagdee Kaazaakistaansiif deeggarsi dhaabbata Ameerikaa gootu gammachuu qabnaa jedhaniiru. Kutaa sana waliin hidhata diinagdeef nageenyaa jabeessuuf abdii ka qaban Keeriin gita isaanii kan biyyattii waliinis dubbatanii jiru. Dilbata kaleessaa Keeriin Uzbekistaan keessatti hoogganoota biyyootii tokkummaa Sooviyeet duraanii keessaa 5 waliin wal arganiiru. Hundumti isaanii loote seentummaa Taalibaan Afgaanistaan keessatti deebi'ee ol jechuuf lammiiwwan ofii isaanii garee Islaamik Isteetitti kaadhimamuuf fudhatamuun sun kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatu. Keeriin yaaddoo kana kan irratti waliigalan yoo ta'u gara fuulduraattis Taajikistaaniif Tarkmenistaanitti goruuf kan jiran ta'uunis himameera. Jaappaan gara jabinaan Kooriyaa qabattee yeroo turtetti jalqaba walakkeessa jaarraa 20 keessa jechuudha dubartoota Kooriyaa kanneen quunnamtii saalaaf akka gabrummaatti qabattee turte falmii waggaa 10 caalaa gaggeeffame booda dhimmi kun akka furamuuf pireezidaantiin Kooriyaa kibbaaf muummichi ministeeraa Jaappaan walii galaniiru. Hoogganoonni lameen erga waajjira walga'ii irraan deebi'a. Hoogganoonni lameen erga waajjira qabatanii jechuun bara 2012 fi 2013 as yeroo duraaf har'a Suul keessatti walga'ii gaggeessan irratti waadaa kana seenan. Pireezidaantiin Kooriyaa kibbaa Paark kallattiidhaan muummicha ministeeraa Jaappaan wajjin wal arguu hin feene turan. Sababiin isaas Jaappaan iyyata dubartoota kanaa dhaggeeffachuu diddee jedhu. Hariiroo Suul Tookiyoo waliin qabdu danqaa guddaan waa'ee dubartoota kanaas ta'uu dubbataniiru. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shinoza Abe walga'ii isaanii booda oduu gabaastotaaf akka ibsanitti biyyootiin lameen gidduutti walta'iinsa ijaaraa yeroo jirru kanatti dhimmi dubartoota kana hoogganoota boriif haa turuu kan jedhamu mitii jedhaniiru. Oduun xumuraa Kooriyaan kaabaa weerara yookaan tuttuqqaa waraanaa gootu kamiyyuu kan obsaan hin ilaalamne ta'uu ministeeronni ittisaa kan Ameerikaaf kan Kooriyaa kibbaa akeekkachiisanii jiru. Aash Kaartariif Haan Mikoo michooma waraanaa qaban waggootii 15 ol lakkoofsise har'a Si'uul keessatti ol argan. Ibsa walii wajjin baasaniinis walii wajjin hojjechuun rakkoo jiru fura jedhanii Kooriyaan kibbaa yaalii dhukaasa misaa'ila Koreyaan kibba yaalii dhukaasa misaayilaa kan lafa dheeraa furguggifamu gaggeessuuf karoorfachuunsee yaaddoo guddaadha jedhu oduun keenya kanuma.
Jalanni galateeffannee waan afedda barata ammaan tan caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Nami Ameerikaa yoo bulchooti isaanii ISIS laaffisuu fi waraana Siiriyaatti erginaa jechuu jiran kana qalbii tokkoon caqasuu jiran bulchiinsi pirezidaant Obaamaa eegi filame waraana Ameerikaa mataa waraanaa gugurdaa jiruun galchaa jedhee ammallee Siiriyaatti waraana erguuni. Nama Ameerikaati yaadi gargara ta'uu jira falamaa uumuu jirtillee gara qophiitu jubee san deebisa.
Labsiin jimaata darbee kun duula filannoo pirezidaantummaa irratti dhiibbaa kabiroo dabale. Haa ta'u malee bara 2017 pirezidaant Obaamaa bakka bu'uuf dorgomaa akka jiran kaadhimamtoota pirezidaantummaa garee rippaabilikaanotaas haa ta'u kan dimokiraatotaa bira deeggarsa cimaan arganne. Rippaabilikaantichi senator Maarkoo Ruubiyoo finxaaleeyyiin ISIS lolamuu qabuu jedhu. Ruubiyoon akka jedhanitti kan injifatu nuyis haa ta'u isaan Siiriyaa qofaa keessatti dhaabaan jiran Iraaq keessa qofaatti duula geggeessuu hin dhaabanii jedhan kanaaf jarreen kun injifatamuu qabu. Kan nuti injifachuu dandeenyus bakka teessumaa isaan dhabsiisuudhaanii jedhan Ruubiyoon. Senator Ruubiyoon pirezidaant Obaamaan addunyaa islaamaa keessatti qabsoo cimaa booda injifannoon argame jechuudhaan Ameerikaa maallaqa guddaa baasisan jechuun qeeqan. Pirezidaantichi kun jedhan Ruubiyoon Iraaq keessaa baana jedhanii falmii geggeessuudhaan filataman yeroo dhiyootti immoo Afgaanistaan keessaa baanaa na filadha jechaa turanii jedhan. Senator Ruubiyoon waraanni Ameerikaa heddumminaan ISISitti duuluuf habobba'an yaada jedhu kallattiin hin deeggaran. Bakka sana irra jireessi giddugaleessa bahaa finxaaleeyyii warra sunniitti akka duuluuf daran hojjechuu qabu jedhaniiru. Yaadi isaan dhiyeessan kun kaadhimamaan pirezidaantii garee dimokiraatotaa Bernii Saanders ka Bernii Saanders waliin wal fakkaata. Saanders loltoota hanga 50 haa ta'u Siiriyaatti bobbaasuun jalqaba cicha garasa hedduutti adeemuuti jedhu. Loltoota 50 jechuun jedhan Saanders loltootuma 50. Sodaan koo garuu Ameerikaan ammas rakkoo xumuran qabaan lola itti fufuuf jiru gidduutti danqamti ka jedhu. Addunyaan dhimma kanarratti tokkoomuu qabaa jedhan Saanders. Gareen duula filannoo dimokiraatittii kaadhimamtuu pirezidaantummaa kan Hiilarii Kiliintanis ibsa baaseen loltoota murtaa'oo ta'an qofaa Siiriyaatti bobbaasuu wayya jechuudhaan beeksise. Lolli guddaan giddugaleessa bahaa keessatti geggeeffamuusaa garuu Kiliintan mormanii jiran. Waayit haawus Siiriyaatti kan ergaman humnootii addaa leenjisaaf deeggarsa loltoota Siiriyaaf kennan qofaa ta'uu cimsuu ni yaadachiise. Humnootiin ergaman kun duula waraanaa irratti hin bobba'an kan jedhan dubbiimaan Waayit haawus Jaash Ernest pirezidaantichis kanneen kun tarsiimoo keenya ka dandeettii humnootii naannoo Siiriyaa keessaa ijaaruu akkasumas ofii isaanii of danda'anii duula biyya isaanii keessatti ISIL irratti geggeeffamu akka dhuunfatan gochuuf jiru saffisiisuuf dhiibbaa qabaataa jedhan. Aangawoonni ministirii ittisaa akka jedhanitti loltoonni Yuunaayitid Isteets torbanneen dhuftu keessa Siiriyaa seenuuf jiru.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Waashingtan DC'tti guyyaa saafaa walqixxee Ameerikaatti eedi galgalaa sa'aatii tokko dudduubaa deebinee tanaafuyyuu guyyaa walqixxee sa'aatii 12:44 irra jirti. Isaniin biyyi jirtan ammoo garsaan 2:40 irra jirti. Isaniin biyyi jirtanii agi tokko bokkaa hagayya agi tokko ammoo bokkaa gannaa argachuu jirtan agi kaan ammoo bokkaa abdiin eegachuu jirtan yoo bokkaan roobka akkana kana ollaan waarii walitti dhufe horii isaa bifaan faarsa lafinni oolee fi amala isaatiif waan akka akkaatiin weeddise faarsa warii ogalgaloo waliin weeddifna dhabanee dhabni bokkaa qaba.
Wati biraan baasa jedha agoro irraa qaba jedha yette duraa bana jedha dubabaan jubanaa shakkiinya arseen dhufu.
Ori quella che fanno una fede per tamante già cosa suggerito Antonio Radoni VOE Saganta fanno romot. Copi sporti. Kale namukum kurni hedduti maratoni addunya afurtami shanesso kale New York America wal dorgomad dorgomu fi karat bafate amalle Kenya tmoy Kenya ne maratoni qofameti athletics heddunu addunya rat mat addunya matarabba hujirti mali sin tin dorgomu hujirti man fakkata lengisto Ethiopia ke satok dubbefne sun indura tammo me maratoni kale Kenya motsuni man fakkati Left lane adu dan satok kabd dikum bubbift malek len sel lane hamamit namkum kurunya heddut kesuma kum shantama qaluti kara gugurda New York ratti cinachan walqabe hori nami million tokko ammo kara ratta bayeti la kum nami nam beko arguni harkda anafi maqayama fars namu diribisa dibbeda anadof abbabe ko fars abbotin siyasa daldaltot bebe kamo sirbitu akka Alicia Keys aktorota akka Ethan Hawke fi aktrisi akka Karina Bowden fallen atleto ta dunya bebe kamo durgomitana dufan kesatok namu maratoni New York America twaltru kilometri afurtami lamatanira twalqolchu fi karat bafate kan babatisa kan ammo jijikisa kan ammo yodadda bakabsacha la kuman bisan gurucisa ya Namiha gotokko nafum dirir facchu durgoma atletoti addunya bebekamo namo badas gugurda badas durgomitan irargatan wal samuf dufan durgomitan New York kesa nanole ak Staten Island jedamir rajal qaban Brooklyn in qattamurani Queensboro fi Bronx jale debiani Manhattan gani kilometri afurtami lamatana nanno Central Park jedanitti walakka kesat fitan akkanum jecha namu wal jala buwa atletoti qofti wal tafan Kenyan dubraf diralle nimmo tiran atleti Kenya Stanley Bautitti dubranammo Mary Stanley mo Bauta inin kuni namgana diddami sagalit durgommi akkanatan New York kitti moe tini mbeku kilometri afurtami lamatana saati lamabdegiga kudani sekendi soddomi afurit vid. Namikeniaan abdat Wilson Kipsangammo afreso bay. Atletin Amerika dalota nertirata meb keflezgimmo barkum lamaf sagali kesmo ulle baran intane fi sagale torbeso bay. Dubranammo Keniaat moe silen saati lamabdegiga diddami afuritif sekendi diddami shanit moti. United States Tieta mo Laura Teo torbeso tatef atletumman America tagan kudani saddeti ammo Alanta Handlemmo dadabde ke sabate Ethiopian durgommit anirat namakka lelisafa lelisa dabalet namakka katergate refumtana durgommitana malfakati Kenyan olbahu jirti tanafu Ethiopian akamit tukobahu jirti jedetini lenjisa tolera dinqa finfinet gafadde durgommin New York malfakati nan
durgommin New York kuni tokko olimpiki fuldura Kenya jia saddeti boda biye Brazilitti geggeeffamuuf atileetota jajjaboo minimaa guuttatan achirraa filuuf hin gargaara. Lammata dorgommiin New York kuni meejeran jedhamani warra gurguddoo keessaa tokkodha. New York maraatooniin beekamaadha. Atileetota jajjabata afeeramee aan isaan irratti dorgomanii akkasaan dhaqan irratti dorgomanii horiin gurguddaan kaffalamee atileetota minimaa gaggaarii qabanii fi sa'a gaggaarii qaqqabaniiti addunyaarraa filamanii achirratti wal dorgomu jechuudha.
Dorgommii kanarratti atileetota hagamii qopheeffatan batoleera?
Atileetii achirratti gaamitan amma fakkeenyaaf atileetota achirratti dorgomanii leenjisu maaliif ani maraatoonii irra miti 5,010 leenjisa leenjistoota biraati leenjisama akka gammadoo fa'a akka hajii fa'aati leenjisa achirratti dorgomanii atileetonni achirratti dorgomanii Itoophiyaa bakka bu'anii leellisaa Disaasaa Asallatechi Margaaf Tigistuu fa'aadha. Isaan kuni lammeffaa sadeffaa leellisaan sadeffaa bahee Asallatechi lammeffaa Tigist sadeffaa baatee jirti Keeniyaan yoo injifatan illee. Kanaafuu atileetonni achirratti hirmaatan tokko top 3 keessa jiru nama jajjabeessudha jechuudha yoo mo'amne illee.
Dorgommii kana hagamitti qophooftan obboleera maan jennaan dorgommii horii guddaa qabdu dorgommii namni 50,000 irratti dorgome?
Egaa isaanti beekagaa leenjistoota achi turaniif atileetota achi jiranti hagam akkatti qophaa'an isaanti wal beeka.
Yoo hedduu amma dorgommii kana akka guddaan ijoollee keeniyaatti moo'ate keeniyaan akkan dorgommii moo'aa dhufuu jiraachuunis atileetotii isaaniillee akkanum guddachaa jala guddachaa dhufuu jiranii Itoophiyaatti yoo keeniyaa walitti ilaaltu maal argita obboleera?
Eeyyeedha sirriidha kuni waan wal nama mormisiisnedha. Amma yeroo kana keessa siistemii keeniyaan ittiin deemaa jirtu maali? Haalli atileetonni keeniyaa keessa jirani maali? Jajjabina isaan qabani maali? Injifannoo isaan gonfataa jiran immoo addunyaa kanarratti maali yoo jenne Keeniyaan olaantummaa guddaatiin akka addunyaattu Beijing irraa qabne ilaallerraa tokkoffaa irratti dhufaa jirti. Gadi buutee javeling yookaan eeboodhaan hardilii gufachiisaa 400 hanga mo'anitti gadi dhufanii hojjetaa jiru. Kun immoo Itoophiyaan maal gochaa jirti jedhame Itoophiyaan marii bal'aa tatta'aa ture ammas marii bal'aa tatta'ee bifa haaraatiin leenjistoota dorgomsiisaa guyyaa har'aarraa eegalaniiru dorgomsiisu. Bifa haaraatiin bifa saayinsaawaa ta'een adeemamee atileetotas immoo aware godhanii haala treeningii isaanii haala boqannaa isaanii haala amma Itoophiyaan irra jirtu hojii bal'aa barbaada hojii gadi bu'anii hojjechuu barbaada. Kanaaf hojii guddaan akka omorkii guddaa akka Itoophiyaan qabdu nutti argisiisaa jira jechuudha.
Bifa addaatiin itti qophaa'u jira jechuun fakkeenyaaf wanni haaraa himaan kasan tolchuu jirtanii keenya caaluuf.
Biyyootuma gurguddaa akkuma USA faallee injifatte Keeniyaanii omorkii addunyaaf kenniteetti. Kanaafuu Itoophiyaa fi Keeniyaadha wal dorgomaa cimaa kan ta'ee dura addunyaa irratti keessumaa fiigicha giddugaleessaaf dheeraa kanaanii 2015 kan Itoophiyaa fi Keeniyaa morkii cimaan geggeeffamu ture. Amma kuni waan guddaadha hojii guddaa Itoophiyaan. Amma sadarkaa gandaatti amma mana barumsaatti hojii guddaa hojjechuun akka qabu piroojektii irraa qabee bifa haaraatiin bakka Xurunesh faa, Qananiisaa faa, Hayilee faa, Daraartuu faa horachuu fi namoota gootota akka kanaa horachuu fi hojii guddaati jira hojjetamuu qaba. Gadi bu'amee hojjetamuu qaba. Dargaggoota irratti guddattoota irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf hojiin kun immoo ammallee fuuldura keenya olompikii fuuldura keenya jiruuf qormaata guddaa omorkii guddaa jira. Kanaaf amma dafnee gara sanatti deemnee amma ta'e walitti fiduuf amma ta'e iddee dadhabina keenyaa gama leenjistootaatiin dadhabina jiru akka federeeshiniitti dadhabina jiru akka atileetotaatti hundumaa erga tokko tokkoon funaannee ilaallee booda qorannee booda eddee dadhabinni jiru san addaan baafnee itti deemuun murteessaa waan ta'eef garasitti deemaa jira jedheen abdii qabagaa.
Dansa tanumaan fixadha adoo tan jennu Daraartuullee maqaa dhooftee atileetii Daraartuun man kee jirtan makkam kee jirti dorgommii dhaabde?
daraartuun gara investiitti gahe investimentiitti galte jirti. Ammaa garuu Turuneesh Dibaabaa ifaa jirti. Daraartuu tulluu gara investiitti galteetti garanatti hin jirtu amma.
Kun beeknu daraartuun addunyaa irratti dorgommiin beekamti. Tanum keessa daraartuullee nagatti dhaamanna. Fannoo Botoleera galateeffanneetiin waan afedda barratti. Ameerikaaf uummatisi. Ameerikaatti jii onkololeessaa waan hedduun beekama. Akka aadaa warra biyyitan duraan qubatetti halloween ofaa jedhaniitiin jii kunin waan akka akkasii keessa qopheeffatan. Yooyyuu haali mukii haarcaa ofaa wamtolfatan hedduu jiru. Onkololeessa keessa immoo wanti nyaatamaa beekamaa keessaa tokko bodood yookaan ingiliffaan paamkiin jedhanii gabaasa juun luuks ergite jiratu jube.
Halloweenii jedhamuun ayyaanni ayyaaneffatamu kun onkololeessa 31 as Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajame ole. Inna ayyaanni kun kabajamu ijoolleen huccuu nama sodaachisu kan nama kofalchiisu adda addaa uffachuudhaan mana namootaa irra naanna'anii karameellaa walitti qabatu. Namoonnis guyyaa kana ijoolleen mana isaanii akka dhufan waan beekaniif karameellaa gosa adda addaa qopheessanii eegu. Huccuu isaan uffatan kun hedduu kan harkaan manatti hojjetamu ture aadaadhaan. Kan akka harataas of harkatti qabatu. Yeroo ammaa garuu kaampaaniileen huccuu gosa adda addaa oomishuudhaan madda galii isaanii godhataniiru. Huccuu nama sodaachisu uffatanii wal rifaasisuun aadaa ayyaana kanaa keessaa tokko. Ijoollee yeroo ayyaana kana huccuu kana uffachuudhaan mana namaarra naanna'anii balbala rukutan keessaa tokko kan umriin waggaa 9 Robinson Andino akkas jedha. Dura balbalan rukuta. Sana booda nan dhokadha. Maatii sanan rifaasisa. Hundumtuu karameellaa qabannaaf kennu anis nan fudhadha jedhe. Ayyaanni halloweenii kun garuu kan ijoollee qofaa miti. Maatiinis walitti dhufuun kabaju. Huccuu sana uffachuun jaalladha. Akka ijoollee karameellaa argachuuf deemuu dhabus natti tola. Amma an ga'eetti ta'eera waanan ta'eefi jedhan. Yeroon ayyaana halloweenii kun qonnaalee jiran keessatti yeroo buqqee yookaan bododatti oomishanii qonnaa naannoo Waashingtan jiru tokko keessatti buqqeen kun hedduminaan oomishama. Namoonnis gamas dhaquudhaan bakka qonnaa kanaa daawwatu. Jay Webb kanneen bakka qonnaa buqqee kanaa daawwatan keessaa tokko. Waggaa waggaatti as dhufna. Feestivaala oomishaa kanarratti maatii koo fideen dhufa. Ayyaana baatii makaraa kan halloweenii jedhamuuf buqqee yeroo ayyaana kanaa itti fayyadaman ijoollee faaya adda addaa itti tolchina. Aadaa maatii ayyaana maatiin kabajanii oolanii jedhan. Yeroo ayyaana kanaa buqqeen gurgurtaaf dhiyaatan hanga kiiloogiraama 12 kan ulfaatu keessatti argama. Qonnaa naannoo Waashingtan jiru kanarraa hanga buqqee 100,000-150,000 oomishamuudhaan raabsamaa jedhu abbaa qonnaa kanaa kan ta'an keessaa tokko Lucas Cox. Feestivaala yeroo ayyaana kanaa maatiin isaanii erga bara 1983 qabee qopheessaa kan turan innaa ta'u waggaa waggaatti namoota hedduutu dhufee daawwataa jedhan Cox. Yeroo ayyaana kanaa daawwattoota 100,000 oltu nu bira dhufu. Akka yaadutti ayyaanni halloweenii kun Yuunaayitid Isteetsi keessatti hedduu beekamaa deeme. Mallattoon ayyaana kanaa immoo buqqeedha. Buqqee tun qabaatiin aadaadhumaan halloweenii ayyaaneffachuun hin danda'amu. Kana jechuun immoo daldalli buqqee waggaa waggaan guddataa deeme jechuudha jedhan. Yeroo ayyaana kanaa keessumaa yeroo filannoon dhiyaatu namoota kaadhimamtoota beekamoo adda addaa bifa isaanii akka ashaangulliitiitti hojjechuudhaan itti fayyadamu. Kan barana dorgomtoota pirezidaantummaa Ameerikaaf dhiyaatan keessaa fakkii Hillary Clintoniif kan Donald Trump keessatti argamu. Buqqee kanarratti fakkii isaanii kaasuudhaan gurguru. Kan pirezidaant Obaamaallee akkasuma fakkiin isaanii buqqee irratti kaafamuun gurgurame. Walumaa gala ayyaanni halloweenii jedhamu kun eessaa akka madde falmisiisaa ta'us kan warri amantii hin qabnetu jalqabe ennaa jedhan kiristiyaanonnis ennaa kabajannee argamu. Kaan immoo akka amananitti xumura baatii bonaaf yeroo makarri itti xumuramu jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Ayyalaam nulleen qophii teen taarraa fixachuu jirraa yaad qabdannu barreessaa nuu bilbilaa gam kennaan nagaa keessi nu bulaa am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.